Праз усяго толькі адзін дзень пасля пахавання Шахбаза Пхаці, адзінага хрысціяніна ў кабінеце міністраў Пакістана, які быў забіты за крытыку сумна вядомага пакістанскага закона аб блюзнерстве, яшчэ адзін чалавек быў забіты пасля таго, як быў апраўданы судом па абвінавачванні ў парушэнні гэтага закона. Мухамад Імран быў абвінавачаны ў абразе ісламскага прарока Магамета. Аднак суд адхіліў абвінавачванне, высунутае супраць Імрана. Тады ён быў расстраляны ісламскімі фанатыкамі. Ваяўнічыя ісламісты абвясцілі, што будуць забіваць усіх людзей, якія абвінавачваюцца ў парушэнні закона аб блюзнерстве, нават калі яны будуць апраўданыя судом. Гэта ж датычыцца і палітычных дзеячаў, якія прапануюць унесці змены ў гэты закон або адмяніць яго.